Kun tutkitte jotain ilmiötä tai harrastatte filosofiaa, kysykää itseltänne, mitkä ovat tosiasiat. Mitkä ovat niitä faktoja, joihin tosiasiat perustuvat? Älkää koskaan antako johtaa itseänne harhaan, mihin haluatte itse uskoa, tai minkä kokisitte olevan yleisesti hyödyllistä, jos siihen uskottaisiin. Kysykää vain ja ainoastaan, mitkä ovat tosiasiat. Bertrand Russell, toimittaja John Freemanin haastattelussa BBC:n Face to Face-sarjassa vuodelta 1959. Tervetuloa mukaan menneisyyden jäljille.
Moi ja tervetuloa mukaan menneisyyden jäljille. Kun yliopistossa opiskelee humanistisessa tiedekunnassa historiaa, niin valmistuu filosofian maisterin paperit käsissään. Vaikka filosofia on siis näin ollen mukana näin historiaa opiskelleiden identiteeteissä, niin tässä podcastissa ei ole filosofiaa taidettu mainita kuin maksimissaan ohimennen. Olikin jo siis aika tuottaa jakso filosofian historiasta ja siitä, miten menneiden aikojen ajattelutavat koskettavat meitä tässä päivässä. Filosofia on siitä mielenkiintoista, että keskeisessä asemassa eivät ole ainoastaan nykypäivän filosofit ja ajattelutavat, vaan myös menneisyyden. Platon, Aristoteles, Sokrates, Descartes, Locke ja muut kumppanit kuuluvat vahvasti niin sanotusti filosofian kaanoniin myös tänä päivänä. Onkin mielenkiintoista pohtia, että voidaanko filosofiassa erottaa mennyt ja nykyisyys tai itse tieteenala ja sen historia toisistaan. Mikä merkitys menneillä filosofeilla on sen suhteen, miten tieteenalaa tällä hetkellä harjoitetaan ja miten me ihmiset arjessamme nyt ajattelemme? Entä mitkä ovat ikivihreitä kysymyksiä, joita on pohdittu kautta aikojen? Paljonko filosofiasta ja sen historiasta tulisi tietää sivistyksen näkökulmasta. Tänään tänne Tampereen menneisyyden jäljellä studiolle on saapunut keskustelemaan henkilö, jonka kanssa saimme jakaa ilon Suomen tiedetoimittajan liiton tiedeviestintäpalkinnoista. Sen lisäksi, että tälle podcastille myönnettiin vuoden 2024 tiedeviestintäpalkinto, myös puistofilosofi Antti Sorrille ja hänen edustamalleen puistofilosofia-tapahtumalle myönnettiin tiedeviestintäpalkinto niin ikään. Antti on filosofian kandidaatti ja hän on todennut, että filosofian harrastaminen tarjosi erinomaisia työkaluja oman elämän sekä maailman pohtimiseen. Löysin siitä menetelmän ihmettelylle. Kuulemmekin tässä jaksossa asiaa niin filosofiasta kuin ikaalisten puistofilosofiasta. Ja mä sanon tässä jakson alkuun ääneen myös sen, että tämän jakson lopussa kuulette podcastin tavallisen tunnarin sijasta podcastille omistetun ja tiedeviestintäpalkinnon myöntämisen yhteydessä esitetyn Vesa Salmen säveltämän kappaleen Kellot ja kalenterit. Kannattaa siis kuunnella jakso loppuun asti ihan tämänkin takia. Tervetuloa menneisyyden jäljille, Antti.
Kiitoksia, Lotta. Aivan mahtavaa olla täällä Tampereella ja todellakin ihan itse oman henkilökohtaisen elämäni ensimmäisessä podcast-nauhoituksissa. Pikkasen kyllä kurkkua nyt kutittaa ja on semmoinen mukavan kielmöivä meininki.
Ihanaa. Mä oon hei otettu siitä, että sä pääset tämmöiseen podcast-debyyttiin nimenomaan täällä Tampereen studiossa ja tässä podcastissa. Ja hei, lämpimät onnittelut tiedeviestintäpalkinnosta.
Kiitoksia, Lotta, kuin myös. On ihanaa olla tässä kahtena tiedeviestintäpalkittuna 2024 kyllä, samassa täällä huoneessa.
No juuri ja, näin, ai kyllä, että kyllä tämä, vaikka siitä on, no, mitä siitä nyt on, siis nyt kun nauhoitellaan huhtikuun lopussa tätä jaksoa, niin suunnilleen 2 kuukautta siitä juhlasta, mutta tämä ilahduttaa mua edelleen ihan valtavasti.
Kyllä, puhemies, on ihana taas nähdä pitkästä aikaa. Maaliskuun ensimmäistä päivästä on aivan liian pitkä aika. Tätä juuri on odotettukin näin oikeastaan siitä on lähtien, että on päästään näkemään ja pitämään tämmöinen pieni filosofiahetki.
No niinpä, ja tämä on ihanaa mun mielestä tämmöinen, kun tutustuu uusiin ihmisiin. Mehän ei tunnettu ennen kyllä, tätä, että kyllä, kiitos joo. Suomen tiedetoimittajien liitolle, ketkä yhdisti menneisyyden jäljellä podcastin ja puistofilosofin kädet yhteen. Niin siis se, että kun tutustuu uusiin ihmisiin, niin tässä on sellaista tietynlaista, miten sanoisi, sivistyksellistä vaihtokauppaa, että pääset Antti vierailemaan täällä podcastissa. Kyllä. Ja nyt mä samantien spoilan sen verran, että Antti olit ihana ja kutsuit mut tänne sun puistofilosofia-tapahtumaan, niin tää on siis 14 puistofilosofia-tapahtuma.
Pitää paikkaa se kyllä, mikä 14 nyt, kertaa kyllä.
Joo, ja tää järjestetään tosiaan 16-20. päivä heinäkuuta 2024, kyllä. Ja lämmin kiitos siitä, että kutsuit mut sinne.
Kuule, ilo oli minun puolellani ja nimenomaan oli ihan itsestäänselviö. Eli tämä oli meille Puistofilosofia ry:nä upea valtakunnallinen tunnustus saada tämä tiedeviestintäpalkinto. On hienoa, että se on myönnetty myöskin menneisyyden podcastille ja sinulle. Täysin luonnollista oli ajatus, että jossakin historia-aiheessa tulisit sitten ehdottomasti myöskin keskustelemaan ikallisten nurmikoille heinäkuussa, ja mahtavaa, että olet tulossa. Me odotetaan jo innolla.
No niinpä, ja sitten täytyy vielä sen verran just mainostaa, että kun tässä Suomen tiedetoimittajaliitto jako 2 tiedeviestintäpalkintoa ja 1 tiedetoimittajapalkinnon, eli Niko Kettunen sai tämän palkinnon, ja hän on myös tulossa.
Kyllä, pitää paikkansa. Niko tulee kanssa ikaalisiin, ja semmoinen hauska triviahan meillä kävi ilmissä, ehkä kannattaa nyt podcastinkin kertoa tässä näin, että Nikon oma toimittajatyöhän on alkanut ikaalisista. Hän on ollut Pohjois-Satakunnassa Lehden, eli nykyisen Uutisoivan toimittaja. Samana vuonna 2010, kun ikaalisissa myöskin puistossa filosofoitiin ensimmäistä kertaa, silloin ei nähty, nähtiin nyt vasta maaliskuussa tosiaan siellä Tiedetoimittajien liiton valonjuhlassa, ja tämä tuli ilmi, mutta että nythän tulee sitten myöskin ikaalisiin, nyt voidaan olla sitten siellä puistossa ja harrastaa filosofiaa ja keskustella sillä, että tunnemme myöskin toinen toisemme.
Ihan mahtavaa.
Kyllä.
Hei, ennen kuin esitellään tätä puistofilosofia-tapahtumaa vielä enemmän, niin pääset esittelemään itsesi, eli kuka olet ja mitä sä teet työksesi?
No kuule, kiitos kysymästä. Eli nimeni on siis tosiaan Antti Sorri. Mua voisi ehkä pitää tämmöisenä jonkinasteisena kulttuurin sekatyön tekijänä. Mä oon asunut tosiaan ikaalisissa suurin piirtein puolet elämästäni, ja tosiaan olen toiminut sen paikkakunnan sitten tässä kulttuuriskenessä aktiivisesti mukana. Nyt oikeastaan jo toistakymmentä vuotta. Ja alkujaan mä oon ollut pitkään siellä Satahamme Soi-festivaalilla, eli tämä harmonikkafestivaali, mutta sitten tässä viime vuosien aikana on toiminut myöskin sitten kulttuurituottajana ikaalisten kaupungilla, ja tietysti siinä sivussa tehnyt sitten niin kuin tälläkin keväänä ja hirveällä vauhdilla sitten tätä tulevaa 14 puistofilosofia-viikkoa, eli sitä sitten tällaisena, voisiko sanoa, aluksi harrastuspohjalta ja näin edelleen, sitten ehkä nykyisin enemmän jo semivakavasti. Eli siinä mielessä, kun tapahtuma on vuosien saatossa kasvanut, meillä kävi semmoinen 2500 henkeä viime kesänä 5 päivän ajattelun ja dialogin festivaalin yhteydessä, se koko ajan sitten myöskin kasvattaa sitä työmäärää ja sitten sitä, että kuinka sitä festivaalia tehdään.
Ihan ensimmäisenä vuonna, niin paljon teillä oli kävijöitä?
5 päivän tapahtumassa, kun istuskelin siellä itse todellakin puiston viltiä, ja meillä kävi 35 ihmistä.
Eli 35-2500 on kyllä. Vau.
Vau. Tämä on aika hieno.
Mun mielestä on jotenkin niin mainio kans just se, että nimenomaan niinku, että kun saatiin nämä tiedeviestintäpalkinnot, kun tämä on sinänsä ihan hauska tämä, että kun oma tarina on vähän samantyyppinen, siis sillä tavalla, että en ole, että saa nyt 14 tapahtumaa jo järjestämässä, eli niinku valtava paljon enemmän kokemusta kuin mitä mulla on tästä podcastin pitämisestä, mutta sanotaan, että käyrä näyttää aika samalta, että musta tuntuu, että eka tätä kuunteli äiti ja pari muuta, ja nyt on jo niinku sitten sanotaan, että joitain muitakin kuin omia sukulaisia kuuntelemassa tätä podcastia, niin silleen musta on hienoa aina seurata tämmöisiä kasvutarinoita.
Kyllä, kyllä. Ja jotenkin sillä on hirveän ihana, juuri kun puhuttiin kasvutarinoista, ja miettii vähän tätä tiedeviestintäpalkinnon niitä perusteita, mitä meille laitettiin siinä, että ollaan ikään kuin kumpikin oltu tahollamme tämmöisiä oman tien kulkijoita ja lähdetty tekemään siitä, missä on intohimoa. Ja intohimo on muuttunut sitten ikään kuin myöskin osittain työksi. Ja se tuntuu hirveän mukavalta. Ja sitten se, että se työ ja se intohimo on saanut sitä vastakaikua.
Ja sitten jos lähdetään tästä itse jakson aiheesta, tavallaan tästä filosofiasta, niin miten sä kiinnostuit filosofiasta? Mikä johdatti sen pariin?
Varmaan semmoinen niin kuin ihan akuutti sellainen perustavanlaatuinen. Mä muistan, että mä oon ollut 2 tai 3 vanha ikäinen, kun mä oon kysynyt suurin piirtein vanhemmiltani semmoisen niin fundamentaalin kysymyksen, että mikä on Jumala? Ja mä muistan vielä sen, että siinä oli akvaariokullo jossakin keittiön pöydällä ja mä oon siinä vieressä. Ja sitten mulle vastattiin sillä tavalla, niin kuin pikkulapselle vastataan, että no se on semmoinen hahmo tuolla korkealla taivaassa ja me kaikki ihmiset mennään kuoleman jälkeen sinne ylös Jumalan yhteyteen. Ja mä rupesin miettimään, että okei, tämmöinen tapa vastassa näin. Mutta,
tyydyttekö tämä vastaus?
No varmaan se kyllä siinä vaiheessa. Ainakin, anteeksi, ei varmaan tyydyttänyt. Mä muistan, että mä oon ihmetellyt, että joo, selvä homma tämmöinen, mutta mikä tämä entiteetti on, kun me ei sitä nähdä tai kuulla tai mitään muuta vastaavaa. Mutta yhtä kaikki kuitenkin pikkulapsi aloittaa esittää erilaisia kysymyksiä. Ne on mua sitten oikeastaan aina vaan, voisiko sanoa, vaivannut nämä perinteiset kysymykset. Ja ihan pienestä lähtien mä muistan olleeni tietokirjojen selaaja ja mä opin lukemaan jo hyvissä ajoin ennen peruskoulua. Ja kiinnosti hirveästi kaikki, mikä liittyy maailmaan ja ihmisenä olemiseen. Mä luulen, että tästä se on sitten mennyt. Filosofiaan itseensä tällaisena aineena sitten oikeastaan lukiossa äidinkielen opettajani suositteli mulle niin kuin luettavaksi Bertrand Russellin Länsimaisen filosofian historiaa, kaksiosainen sarja tai kirja. Ja mä tykkäsin sen esittelytavassa todella paljon. Tuohon aikaan 90-luvulla niin lukiossahan ei vielä filosofia ollut oppiaineena. Mä oon ollut keväällä 95, kun olen saanut lakin päähäni, niin mä oon ollut viimeistä ikäluokkaa, mikä vielä ei päässyt opiskelemaan filosofiaa, vaan se alkoi esimerkiksi meille ikallisten yhteiskoulun lukiossa seuraavana syksynä. Eli Esa Saarisen klassiset filosofian kirjat eivät tavoittaneet minua. Ja mun niin kuin oikeastaan se innostus sitten syntyi tässä Russellin suorastaan hävyttömän hienosta länsimaisen filosofian historiasta, mutta se jäi pikkasen sillä tavalla lepäämään, että sitten kun opiskelin Oulun yliopistossa AT-oppihistoriaa ja otin filosofian sivuaineekseni ja menin sitten Kari Väyrysen lehtorin filosofian johdantokurssille, niin siellä mulla sitten yhtäkkiä niin kuin välähtikin tällainen ajatus, että ei ole totta. Filosofian työkaluja voi käyttää millaisten asioiden ja ilmiöiden pohtimiseen tahansa. Ja se oli omalla tavallaan niin kuin rakkautta ensisilmäyksellä, tai niin kuin mä oon puhunut filosofian kärpäsen puremasta. Ja nimenomaan sillä tavalla, että filosofiasta tuli paitsi sivuaine, mitä opiskelin yliopistossa, niin siitä tuli myöskin sitten samalla harrastus. Eli mä sitten olen lukenut siitä lähtien vapaa-ajalla aika paljon filosofiaa ja nauttinut siitä kaikesta, niin kuin voisiko sanoa, uuden löytämisen riemusta, mikä liittyy nimenomaan myöskin filosofiaan ja sen niin kuin harrastamiseen. Ja oikeastaan tämä on niin kuin se lähtökohta sitten, mistä nyt tällä hetkellä olen matkalla.
Ja musta tämä, sanotaan, voi tätäkin kuvata varmaan kasvutarinaksi sen filosofian ympärillä, mutta jotenkin se, että noihan, niin kuin sanoit, hyvin tyypillisiä ja inhimillisiä kysymyksiä olla kiinnostunut eri asioista tässä maailmassa. Mä muistan lapsuudesta, että mä kysyin tosi usein, että mitä kuolema on.
Joo,
se oli semmoinen, mikä mua niin kuin lapsena
pelotti. Varmaan mä luulin, että se on ollut kanssa semmoinen, että kun äsken puhuin tuosta Jumalasta, on ollut varmaan 2-3 vanha, että mulla on kuitenkin jo voimakkaita muistikuvia vaikkapa niistä akvaariokaloista siinä vieressä, kun mä oon tämän kysymyksen esittänyt. Tiedän, muistan suurin piirtein sen paikankin niin keittiössä, missä tämä kultakalamalja oli sillä hetkellä ja näin. Mutta se saattoi ihan yhtä lailla olla tuo noin kuolemaan semmoinen. Ja huomatkaa, hyvän aikunkappalan sitä on pohdittu myös filosofian puolella, niin tätäkin kysymystä historian saatossa, niin juuri tämän tyyppiset niin kuin fundamentaalit ihmisenä olemiseen liittyvät kysymykset, että kuka minä olen, mihin minä menen, kuolema, elämä.
Ja sitten musta tämä on nimenomaan se, että kun musta tuntuu, että on ihmisiä, ketkä pelästyy sitä filosofia-sanaa, että se tavallaan se filosofia-sana, että sitten on semmoinen, että tämä on jotain tosi abstraktia, jotain tosi vaikeaa, mutta sitten kuitenkin nämä aiheet, mistä keskustellaan filosofian parissa, mitkä on ollut niitä, päästään tähän jossain kohtaa jaksossa vielä myöhemmin tähän, mitkä on näitä kautta aikoja vihreitä kysymyksiä, ikivihreitä, mitkä kiinnostaa, niin nehän on tosi yleisinhimillisiä sellaisia, että vaikka sitä ei määrittelisi, että no nyt tässä filosofisesti pohdin tätä asiaa, niin sitähän se tietyllä tavalla on se, että pohtii sitä elämää ja siihen liittyviä kysymyksiä. Mutta jotenkin joskus se filosofiasana ehkä pelästyttää jonkun.
On se varmasti sitä, mä sanon niin kuin puistofilosofia historiassakin. En nyt muista, että minä vuonna eka kertaa siihen törmäsin, mutta joku sitten muutaman vuoden siellä paikalla niin kuin käynyt vakio asiakas sanoi sitten minulle, että Antti, oletko koskaan miettinyt, että jos sä tiputtaisit sen filosofiasanan siitä pois? Että jos ne olisi vaikka puistokeskusteluja tai muuta vastaavaa, että se on jännä homma.
Joo.
Mä oon miettinyt ihan kanssa, että filosofia, se varmasti mielletään, se käsite on juuri semmoinen, se mielletään, että se on jotakin tämmöistä käsitekielten näpräilyä ja vaikeita sanoja ja korkealentoista tämmöistä puhetta, jota kukaan ei ymmärrä. Ja sitten kuitenkin, jos puhutaan tämmöisestä ihan filosofia mun mielestä perustasolla, miksi mä olen sitä itse innostunut, nimenomaan se on nimenomaan ihan, jos lähdetään liikkeelle pohjaa ja syntyy ihan niin kuin meidän arkielämässämme ja meidän niin kuin ihmisenä olemisessa. Ja me pyöritellään tuttuja kysymyksiä, jotka on hyvin maanläheisiä ja me yritetään löytää niihin sitten jonkinlaista niin kuin tolkkua ja selkoa. Että ei se ole sitä. Totta kai se voi olla myös vaikeita käsitteitä. Se voi olla hyvin tämmöisiä niin kuin vaikeittenkin abstraktien niin olioiden ja käsitteiden niin kuin ymmärtämistä, mutta sen ei tarvitse olla sitä.
No, tällä puheenvuorolla mun mielestä tiivistit hienosti sen syyn, minkä takia oot aivan ansaitusti saanut tämän tiedeviestintäpalkinnon tästä, koska tosiaan se, että ainakin mun silmiin nyt paikalla vielä olematta tässä tapahtumassa pääsen ensimmäistä kertaa tosiaan nyt kesällä tähän tapahtumaan osallistumaan niin puhujana kuin ihan siis osallistujana ja keskustelijana joukossa, niin se, että se tapahtuma nimenomaan yleistajuistaa ja tekee helpommin lähestyttävämmäksi sen filosofian. Eli haluatko vielä kertoa, että mikä oli se niin kuin kristallin kirkas ajatus siellä puistofilosofia-tapahtuman taustalla, että miksi?
Hyvä, eli nyt palataan takaisin sitten kuule sinne Ouluun ja filosofian opiskeluihin. Kari Väyrysen johdantokurssilla mä totesin, että tästähän tämä lähtee liikkeelle oikein kovasti, ja mä innostuin filosofiasta paljon. Ja mä olin muuttanut siis Ikaalisesta Ouluun opiskelemaan, ja kun oot siellä pari vuotta ollut, ja mä työskentelin samaan aikaan jo sitten kesäisin Satahämmessojen festivaalilla. Ja Ikaalinen ja vanha kauppala, siellä on äärimmäisen kaunis kesäaika. Se on juuri tämmöinen, voisiko sanoa, Pirkanmaalin pieni kesäkaupunki, joka sitten nukkuu siellä kuulee iltapäivän auringossa. Ja Satahämmessojellekin sitten tosiaan tämmöinen ominainen paikka on se vanhassa kauppalassa oleva Ikaalisten keskuspuisto. Ja mä sitten siinä, kun olin jo useamman vuoden sitten ollut myöskin siinä Satahämessä-organisaatiossa mukaan, niin totesin, että okei, Satahämessä on viikko juhannuksen jälkeen 5 päivää harmonikka raikaa täällä ja käy tuhansia ihmisiä ja sen jälkeen ei mitään. Se kaunis puisto jää käyttämättä ja näin edelleen. Ja kun mä olin samaan aikaan sitten asuin Oulussa ja mä olin saanut tämän filosofisen kärpäsen, niin mä ajattelin, että no voi hitsi, tämä on aivan mahtava paikka keskustella ihmisten kanssa filosofista kysymyksistä. Ja mä luin Helsingin Sanomista sitten 2008 tai 2009. Ja nyt mä harmitti nimittäin, se on tuolla maksumuurin takana Hesari ja mä tilan aamulehteä, samaa firmaa siis kuin Sanoma, mutta nyt ei valitettavasti ollut mahdollisuus. Mä luin Helsingin kaupunki sivuilta artikkeli nuoresta valmistuneesta filosofiamaisterista, joka oli päättänyt maksaa yhteiskunnalta saamansa ilmaisen koulutuksen avaamalla filosofin vastaanoton puistoon. Hän istui viltin päällä, oli hieno kuva, että puistofilosofi tavattavissa, hän otti muutaman tunnin päivässä ja keskusteli sitten asioista ohikulkijoiden kanssa. Ja mulla oli tämmöinen hirveän voimakas niin kuin filosofian kärpänen purma. Sanotaan, että tässä on sitä oikeaa meininkiä, tässä niin kuin filosofia rantautuu ihmisten keskuuteen. Ja sitten kun mä olin siellä Ikaalissa, työskentelin Satahämessoilla, niin mun tuli heti tämmöinen ajatus, että hei, että niin miksipä en voisi sitten niin tehdä saman täällä. Ja mä tein täsmälleen sen saman, eli toisin sanoen kopsasin tämän ajatuksen. Ja vein sitten kesällä 2010, heinäkuun 12. päivä muistaakseni maanantaina, niin sitten tosiaan Viltin puistoon. Ja päätin, että mä oon nyt täällä maanantaista perjantaihin, joka päivä kello 15-18, ja istuin siellä Viltillä. Ja sen ensimmäisen viikon aikana siihen paikalle sitten tosiaan pysähtyi se 35 henkeä. Eli miksi tiedän tämän lukumäärän oli se, että tein tämän Ikaalisen kaupungin kulttuuritoimen niin kuin aloitteesta, sain heiltä luvan ikään kuin, että kaikki meni siis sillai virallisesti oikein, ja halusin tietenkin tietää, että paljonko sen ihmisen eksyy. Ainoa tieto puistofilosofista siinä vaiheessa oli vain se, että se oli tosiaan se plakaatti siinä puistossa jalkakäytävän vieressä, ja ihmiset osasi sitten tulla sinne. Ja se toimi hirveän hyvin. Ja mä totesin, että okei, mä tuun seuraavana vuonna ja tulinkin sitten. Ja sitten minulla oli jo seuraavana vuonna ensimmäiset niin kuin itsen lisäksi ulkopuoliset alustajat. Ikaalisen seurakunnan nuorisopappi Riikka Hämäläinen uskaltautui alustamaan aiheesta kristillinen ihmiskuva. Ja se oli sitten semmoinen ensimmäinen juttu, että oli joku toinen henkilö siellä sitten paikalla. Ja siitä se oikeastaan sitten lähti näiden 2 vuoden kokemusten kanssa. Ja seuraavana vuonna taisi olla jo lähempänä 100 kävijää sen viikon aikana.
Eli se, että nyt tänä vuonna ensimmäistä kertaa, jos on ymmärtänyt oikein, niin ei ole ainoastaan ne henkilöt, ketkä päätyy tänne Ikaalisten puistoon ja puistofilosofian mukaan, vaan myös, että perjantaina 19. päivä järjestettävä paneelikeskustelu sivistyksestä tullaan striimaamaan.
Kyllä, pitää paikkaansa. Eli tässä vuosien saatossa Puistofilosofia ry on tullut useita tämmöisiä yhteistyötahoja. Yksi vanhempia meillä on Suomen Akatemia, joka on ollut mukana tässä tapahtumassa jo vuodessa 2012 lähtien. Eli siitä lähtien aina joku akatemian huippututkija on tullut paikalle alustamaan jostakin tietystä aiheesta, mistä on keskusteltu yleisön kanssa. Ja nyt sitten, kun oli tämä sivistyksen teemavuosi, niin sitten meillä oli ilo ja kunnia akatemian kanssa sitten päättää, että tämä sivistyksen teemavuoden kunniaksi nostetaan sitten tämä sivistys muutenkin isommin esille Puistofilosofia viikolla. Ja todellakin nyt sitten perjantaina 19.7. on sitten tämä suuri Sivistys tarvitsee sinua -paneelikeskustelu Ikaalisten keskuspuistossa. Olet siellä itsekin mukana. Ja ihanaa on tietysti se, että paikalle saatiin upea panelisti joukko. Eli todellakin Ilkka Niiniluoto ja Timo Miettinen ja Säde Hormia tulevat sinun kanssasi keskustelemaan. Ja kyllä, sitten Ylen niin Kulttuuri Ykkösen toimittaja Jakke Holvas sitten haastattelee teitä. Ja tämä on tämmöinen, voisiko sanoa sitten tämän sivistysteemaisen Puistofilosofia-viikon tämmöinen huippuhetki.
Ihana olla siinä mukana. Nyt alkaa jo jännittää. Mutta siitä tulee kyllä ihan mahtavaa.
Mä uskon sen kanssa.
Vau, vitsi. Okei, hei, jos tämä ei nyt oikeasti kuulijoita innostanut vielä tähän Puistofilosofia-tapahtumaan, niin ei mikään, mutta sanotaan, että puistofilosofia.fi nettisivulta voi käydä sitten lukemassa lisää.
Kyllä, ehdottomasti. Ohjelma julkaistaan ensimmäinen versio nyt tässä huhti-toukokuun vaihteessa. Eli kun tämä tulee ulos, niin se on todennäköisesti siellä sitten odottamassa. Juuri. Sydämestä tervetuloa Ikaalisiin, eli kaikki alustukset ja viikon tapahtumat ovat ilmaisia ja kaikilla avoimia.
Juuri näin. Ja hei, tästä hyppäämme, sanotaan, syvään päätyyn filosofian pariin. Valitsit, Antti, tosiaan jakson menneisyyden jäljeksi tosi mielenkiintoisen sitaatin, joka on todennut Bertrand Russell. Tämä sitaatti on otettu toimittaja John Freemanin haastattelusta BBC:n Face to Face-sarjassa. Tämä löytyy YouTubesta tämä video, eli lottavuorio.com, mihin tulee jokaisesta jaksosta nämä blogipostaukset tuttuun tapaan, niin mä linkkaan tämän haastattelun sinne myös. Tämä haastattelu on vuodelta 1959, ja Russell toteaa tässä haastattelussa seuraavasti. Kun tutkitte jotain ilmiötä tai harrastatte filosofiaa, kysykää itseltänne, mitkä ovat tosiasiat? Mitkä ovat niitä faktoja, joihin tosiasiat perustuvat? Älkää koskaan antako johtaa itseänne harhaan, mihin haluatte itse uskoa, tai minkä kokisitte olevan yleisesti hyödyllistä, jos siihen uskottaisiin. Kysykää vain ja ainoastaan, mitkä ovat tosiasiat. Vau, tämä on hieno sitaatti.
Tämä on upea.
Kerro, Antti, lisää tästä, mitä valitsit tämän jakson menneisyyden jäljeksi.
No, mä kerroinkin siitä mun lukion äidinkielen opettajasta, joka sitten tosiaan antoi mulle tämän Russellin länsimaisen filosofian historian luettavaksi. Ja Bertrand Russell oli siis analyyttisen filosofian perustajajäseniä ja yksi varmaan 1900-luvun tunnetuimpia ja eräs vaikutusvaltaisimpiakin filosofeja niin kuin Euroopassa. Et yleensä kun puhutaan pop-hahmoista tieteen puolella, mainitaan Albert Einstein ja näytetään hänestä kuvaa, niin Russell oli jossakin vaiheessa 1900-lukua melkein yhtä suosittu erilaisissa kuvissa, yleensä harmaa tukkaisena ja piipun kanssa poseerava tämmöinen filosofi. Ja mua sanotaan näin, kun luin silloin aikanaan länsimaisen filosofian historiaa, niin mä rakastin sitä kieltä, mitä Russell käyttää. Hän on humoristinen, mutta samalla hän myöskin näitä filosofian klassikoita hyvin kriittisesti arvioi. Myöskin sitten ikään kuin siinä omassa analyyttisen filosofiansa valossa. Ja sitten kun mä tutustuin Russellin hahmoon sitten hänen historiansa, hän oli siis tosiaan syntynyt 1870 ja hän oli Russellin kolmas jaarli, eli tuli hyvin tämmöistä aristokraattisesta brittiperheestä. Hän oli aikakautensa näkövinkkelistä hyvin voimakas tämmöinen kapinallinen luonne, eli hän puhui jo sanotaan nuorena henkilönä niin sitten, tai elämänsä aikana semmoisista asioista, mitä ei oikeastaan brittiläisen aristokratiaan tuohon aikaan, enkä tiedä, onko tänäkään päivänä välttämättä, niin itsestäänselvyyksiä. Hän puhui naisten tasa-arvosta ja vapaasta rakkaudesta. Hän oli voimakas pasifisti, eli hän muun muassa ensimmäisen maailmansodan aikana hän meni mieluummin vankilaan, kun sitten olisi muiden aristokraattien tavoin niin suosinut jollakin tavalla brittien tämmöistä, niin kuin voisiko sanoa, sotaponnisteluja siinä vaiheessa. Hän oli hyvin suoraselkeänä sitten tämän tyyppisissä asioissa. Ja mä jotenkin sillä tavalla, musta ajatus tämmöisestä niin kuin stiff as Britistä, joka on toisaalta niin kuin oman luokkaansa tämmöinen ruumiillistuma ja aristokraatti, mutta toisaalta sitten se sanoma, mitä hän sanoo, niin on jollakin tavalla aina niin kuin inspiroinut itseäni. Ja todellakin tämä haastattelu, mikä siis tosiaan löytyy sieltä YouTubesta, niin siinä jotenkin tulee hänen niin kuin semmoinen, voisiko sanoa, totuuden palonsa etsimisensä. Ja sitten se, voisiko sanoa, filosofian harrastamiseen liittyvä tämmöinen ajatus siitä, että kun me harrastamme filosofiaa ja yritämme ikään kuin löytää sitä totuutta tai lähestyä totuutta, niin meidän täytyy olla äärimmäisen rehellisiä siinä, että minkä tyyppisiä argumentteja me käytämme. Ja tämä rehellisyyden vaatimus, mitä tässä sitaatissa Russell sitten tuo esille, niin se on ollut mulla semmoinen jonkinlainen johtotähti. Mä tiedän, että arkielämässä ja elämässä yleensä me emme ole välttämättä aina niin hirveän kovin rehellisiä, on pakko myöskin ihmisyyteen ja omaan itsensäkin välillä olla vähän niin kuin, voisiko sanoa, pettynyt, mutta ajatus siitä, että kun harrastaa filosofiaa ja pyrkii olemaan, lähestymään totuutta, niin yrittää argumentoida mahdollisimman puhtaasti ja nimenomaan sellaiselta pohjalta, että niin siellä ei löydy joku semmoinen taka-agenda tai mä haluan vaan uskoa, että asia on näin, vaan uskaltaa katsoa sitä mahdollista totuuttakin silmiin filosofiaa harrastaessa. Ja tämä on tietysti myöskin sivistyksen kannalta, mikä tietysti tänä vuonna esimerkiksi meillä tuolle puistofilosofiassa on tärkeänä aiheena. Jotenkin se ajatus siitä, että me uskallamme myöskin vaikka filosofia harsaessamme muuttaa mielipiteitä. Meillä on rohkeutta ymmärtää, että hei, minä olen ajatellut aikaisemmin näin, mutta kun tätä täällä kuuntelen vaikkapa tätä argumenttia, niin se kuulostaa paremmalta perustelulta kuin se minun omaani.
Tosi hienosti sanottu, ja kun mä just mietin tätä, että tämä niin kuin tosi asiat ja muuten musta sinänsä niin kuin historian tutkimukseen viitaten tosi mielenkiintoista tavallaan, koska se, että niin kuin on yhteyksissä tavallaan aiemminkin todennut, että historiassa on eri tasoisia faktoja niin sanotusti. Että meillä on historiassa niin kuin asioita, mistä ei nyt oikeastaan mitään järkeä lähteä kiistelemään, että oliko ensimmäinen ja toinen maailmansota tai minä vuonna ne oli ja koska Suomi itsenäistä. Ja tämmöisiä on niin kuin sellaisia asioita, että nämä nyt niin kuin on näin. Mutta sitten meillä on myös niitä tulkinnanvaraisia asioita.
Kyllä.
Ja vaikka nekin on, ne on totta ja tosiasioita siihen tutkimukseen ja tutkittuun tieton pohjaten, mutta ne on enemmän sen tyyppisiä, että jos me saadaan käyttöön vaikka lähdeaineisto, mikä kertoo meille toisen näkökulman, niin ne on enemmän muuttuvaisempia, ne on tulkinnallisempia. Ja siihen just niin kuin se vaatii sen, että vaikka me kuin haluttaisiin uskoa johonkin asiaan, vaikkapa, mä en nyt tiedä tunnetaso esimerkiksi se, että nyt on hirveän, vaikka nyt näin niin kuin historia-alalla, eri näkemyksiä ja tunteita herättää niin kuin Suomen ja Saksan välit vaikkapa toisen maailmansodan aikana. Ja vaikka eihän varmastikaan monikaan halua tunnetasolla sitä niin kuin Saksan ja Suomen välistä yhteistyötä niin kuin hyväksyä, se ei tunnu hyvältä, mutta on just tämä, että pitää uskaltaa kohdata ne tosiasiat silloin, kun meillä on se tieto, mikä näistä kertoo. Tämä nyt yhtenä tämmöisenä esimerkkinä tuli mieleen. Mutta tavallaan toi on musta hienosti sanottu just se tosiasioiden kohtaaminen.
Kyllä, kyllä. Se on välillä pelottavaa.
On.
Että ehkä siinä mielessä kanssa itse miettinyt sitä, että jos puhutaan filosofian harrastamisen hyödyistä, niin ehkä sitten sillä tavalla, että mitä enemmän sitä harrastaa ja enemmän uskaltaa katsoa sitä kuuluisaa totuutta silmiin, niin sitten ehkä niin kuin enemmän uskaltautuu ja muuttuu rohkeammaksi ja hyväksyy sen. Että niitä absoluuttisia totuuksia ei olekaan olemassa, niin kuin usein sanotaan, nimenomaan juuri, että totuuskin muuttuu ja se näkemys totuuteen muuttuu. Aivan samalla tavalla kuin historian tutkimuksessa meillä muuttuu sitten se konteksti vuosikymmenen saatossa. Ja tuo oli hyvä tuo, mitä sä puhut vaikkapa natsi-Saksasta, että oltiin aseveljiä. Ja jos miettii nyt vaikkapa ajopuuteoriaa tai tämmöistä muuta oikein klassista historiatutkimusta, missä ikään kuin on yritetty vähän häivyttääkin sitä, että se nyt oli vaan tämmöinen deterministinen syy, minkä takia me johduimme sotaan, niin se ei pois sulje todellakaan sitä totuutta, että me olimme yhteistyössä fasistisen ja täysin tämmöisen niin kuin, diktatuurihallinnon kanssa yhteistyössä, ja jopa luovutimme sitten esimerkiksi juutalaisiakin sinne Saksaan. Että meitä löytyy sitten myöskin omasta pesästä tämän tyyppistä niin kuin historiaa. Ja se ei ole kieltämättä, jos ajatellaan, että niin, historian tutkimuksessa, että kuinka oleellista se on, millaisessa agendoissa sitä käytetään ja millaisessa kontekstissa ja näin edelleen, miettii niitä historian tutkijoidenkin motiiveja ja muuta vastaavaa, niin juuri tuo noin, että uskalletaan sitten puhua asioita eikä käytetä sitä vaan myyttien tai tämmöisten niin kuin halutun historiallisen niin kuin, perinnön ylläpitämiseen.
Kyllä, juuri näin. Ja hei, tästä hypätään nyt siihen itse filosofiaan. Eli Antti, miten sä määrittelet, mitä on filosofia? Tämä vasta kysymys onkin, että nyt pääset vähän tiivistämään.
Kyllä,
mutta...
tämä on, kyllä joo. Tämä on äärimmäisen haastava homma. No, kaikki tietää, että filosofiaan ei löydy yhtä tiettyä vastausta. Kas kummaa filosofiassa, missä käsitteitäkin välillä pyöritetään ja pohditaan, että mitä ne kaikki on, niin filosofiassa varsinkin, että mitä se on, niin siinä vasta onkin erilaisia näkemyksiä. No, mä mietin sitä asiaa sillä tavalla, kun on AT-oppihistoriaa itse opiskellut. Se on aika luontavaa mulle niin kuin lähteä liikkeelle, että miten mä yritän selittää toisille, mitä filosofia on. Niin se on oikeastaan sitä, mitä mä ajattelin, että se on todellakin, voisiko sanoa, Kreikassa 500-600-luvulla ennen ajalaskun alkua syntynyt ajattelutraditio, joka syntyy tosiaan näissä rikkaissa ja vaikutusvaltaisissa kreikkalaisissa kaupunkivaltioissa. Ja se on mielenkiintoinen vaihe historiassa monessakin suhteessa. Voisi sanoa, että filosofia syntyy samaan aikaan Kreikassa ja vähän ennen sitä se oli syntynyt siellä, sanoppas Aasiassa, Kiinan alueella. Eli nämä samanlaiset ajattelun traditiot syntyy suurin piirtein samaan aikaan eri sivilisaatioissa. Ja mielenkiintoista tämä kreikkalainen, eli länsimainen ajattelu, mihin me itse kuulutaan, niin sen tekee se, että oikeastaan se oli ensimmäinen kerta ihmiskunnan historiassa, että ikään kuin maailman kuvaamiseen tai selittämiseen, niin siinä syntyy semmoinen ero aikaisempaa, että tämmöisten myyttisten kertomusten ja traditioiden perinteistä, eli vaikkapa jumaltarustoista, mitkä oli kertonut, että maailma niin kuin ikään kuin oli syntynyt, niin siellä kreikkalaisessa niin kuin kaupunkikulttuurissa syntyy sitten ajatus yrittää niin kuin järjellä selittää luonnollisilla tavoilla sitten niin kuin, ikään kuin maailman ilmiöitä. Ja se on niin kuin semmoinen kova homma. Että totta kai jos miettii filosofia, historiaa ja alkuaikoja, ja näin edelleen. Totta kai siellä oli vielä paljon tämmöistä niin kuin kerrostumaa myyttien ja muiden kanssa, mitä myöskin niin kuin totena siellä laitettiin. Mutta se on selkeästi tällainen ero, mitä oli ollut aikaisemmin. Ja se kertoo myöskin sen, että kuinka siellä sitten ikään kuin tässä ympäristössä niin nämä ensimmäiset kreikkalaiset filosofit, eli aikakautiset tiedemiehiä, rupeaa sitten löytämään tämmöisiä, tai lähtevät etsimään tällaisia järkiperusteisia selvityksiä maailmalle ja erilaisille ilmiöille. Ja sitten kun tullaan siihen hellenismin aikakauteen, eli missä sitten tämä filosofia syntyy, eli siellä on Sokrates ja Platon ja Aristoteles, jotka ovat sitten näitä filosofian suuria, niin kuin, voisiko sanoa, suurmiehiä, jotka sitten oikeastaan synnyttää tämän länsimaisen filosofian tradition, niin siinä sitten rupeaa pikkuhiljaa meidän tämä koko ajattelu, missä, minkä jälkeläisiä me ollaan, niin sitten siinä 300-400-luvulla ja ajanlasku alkua siellä sitten syntymään ja näin edelleen. Eli se on varmaan semmoinen aika mielenkiintoinen homma tässä näin. Ja tosiaan, jos puhutaan niin kuin filosofiasta sitten, niin sitten jos ajatellaan näin historiaa, vedetään juttuja niin kuin tänne nykyaikaan, niin sitten oikeastaan nämä kaikki tieteenalat, eli Aristoteleestahan pidetään länsimaisen tieteen isänä, niin oikeastaan kaikki tieteenalat olivat alussa sen filosofiakehikon sisällä, ja ne ovat sitten tässä historian saatossa ikään kuin sitten omiksi tieteenalakseen sitten eriytyneet tässä näin. Eli voisiko sanoa, että filosofia on edelleen tämmöisenä viisaustieteenä ikään kuin siellä, niin hyvin, mitenkä voisi sanoa, niin ihan keskellä edelleen nykyaikaista niin kuin länsimäistä filosofia tai niin kuin länsimäistä tiedetraditiota. Se on totta kai nykyään oma tieteenalansa ihan niin kuin yliopistoissa, mutta se on sitten taas jokaisessa tieteessä itsessään sisällä. Eli vaikkapa historiatieteessä, niin puhutaan historian filosofiasta, mikä olisi muuten jo itsessään hirveän mielenkiintoinen jakson aihe tänne näin, mikä kannattaa miettiä. Että kun pohditaan vaikka historian metodologiaa ja näin edelleen, niin siinä mielessä, tai että onko joitakin tällaisia historiaan liittyviä sanoppas lainalaisuuksia tai muuta löydettävissä ja näin edelleen, niin sieltä löytyy sitten myöskin tämä ihan oman tieteenalan, oma filosofinen traditio siinä sitten omalla tavallaan.
No kyllä, juuri näin se on. Ja mä jostain bongasin tällaisen ajatuksen, olisiko se ollut Salomalta?
Joo, J.E. Salomaa, joo.
Juuri häneltä, että mun mielestä mä bongasin, että hän on jossain todennut, että filosofia on semmoinen tieteenala, missä on vaikea erottaa sen historiaa ja sen nykypäivää toisistaan, että ne sulautuu niin vahvasti yhteen, se rakentuu niin vahvasti sen niin kuin edeltävän päälle, ja se ajatus kehittyy siitä edeltävästä, sitä kehitetään siitä edeltävästä. Mitä kyllä mieltä sä oot tämmöisestä ajatuksesta?
Kyllä mä tuon allekirjoitan, että jos ajatellaan sillä tavalla, että yleensä puhutaan, että okei, filosofia alkaa Platonista, Eli häntä pidetään ensimmäisenä, joka systemaattisesti esittää nämä filosofian kysymykset. Ja me ollaan siinä mielessä hirveän hienossa tilanteessa, että me tiedetään, että kaikki Plotinin teokset on säilynyt. Me tiedetään, mitä hän on kirjoittanut. Ei tiedetä yhtään tämmöistä filosofiaa, voisiko sanoa, perustajaisän teosta olisi jäänyt pois. Ja jännähän onkin oikeastaan siinä, että Platonista alkaa sitten se 2500 vuotta jatkunut järjen seikkailut. Eli voisiko sanoa, että ne kysymykset, mitä Platonin kirjoittaa niissä omissa teoksissaan, ne ovat edelleen tänä päivänä sitä filosofista perustaa. Ja vuosisatoja tuhansien aikana näihin Platonin esittämiin kysymyksiin, vaikkapa mitä on hyvä elämä tai mitä on hyvä kansalaisuus kaupunkivaltion kansalaisena tai mikä on hyvä valtio tai miten minun täytyisi suhtautua toisiin ihmisiin tai elää heidän kanssaan. Nämä ihan peruskysymykset etiikkaan ja yhteiskuntafilosofiaan tai tämmöisiin liittyvät kysymykset, niin niihin etsitään edelleen vastauksia, niitä edelleen kehitellään. Että ehdottomasti se kerroksellisuus tuli hyvä tuossa lomaalissitaatti, minkä laitoit tuossa noin, niin se edelleen vaikuttaa sillä nimenomaan filosofiassa, että me ollaan edelleen kaikki Platonin ja Aristoteleen lapsia siinä mielessä, että ne edelleen he esittävät niitä samoja kysymyksiä, että 2500 vuoden takaa, ja meidän velvollisuus yrittää löytää niihin sitten omalle ajallemme soveltuvia vastauksia.
Niin, kyllä tässä on pakko nostaa hattu päästä pois, että on niin tavallaan fiksut kysymykset keksinytkin esittää, että pohditaan oikeasti siis satoja tuhansia vuosia, tai siis ei satoja tuhansia, vaan satoja ja tuhansia kyllä vuosia, siis vastauksia näihin kysymyksiin.
Kyllä. Ja jännä on siinä se, että me olemme myöskin toisilta heidän vankejaan. Kuinka se on voimakkaasti me ollaan. Me ei löydetäkään, meidän on vaikea itse asiassa sen heidän antamansa kontekstin ulkopuolella asettua. Että he ehtivät esittää ne ensin. Ja sitten kun miettii, kuinka pitkään vaikka Aristoteles ja Platon oli länsimaisessa filosofiassa, tai anteeksi, länsimaisessa traditiossa, tämmöisiä voisiko sanoa auktoreja, joiden ajattelua ei kyseenalaistettu. He eivät varmasti sitä itse toivoneet, mutta näin kävi. Ja he olivat pitkään tämmöisiä viisaita, jotka sitten ihan oikeastaan tuonne uudelle ajalle asti, puhutaankin, että René Descartes oli sitten se uuden ajan ensimmäinen filosofi, joka ikään kuin aloitti filosofian uudestaan.
Mikä oli tämä uudelleen aloituksen se ajatus?
Se oli varmastikin sillä tavalla näin, että esimerkiksi aristoteellinen ja Aristoteleen näkemys vaikkapa kosmoksesta, eli nämä uuden ajan alussa tehdyt suuret havainnot, kuten se, että maa ei olekaan maailmankaikkeuden keskus ja näin edelleen, niin se nimenomaan laittoi sitten epäilemään, että voisiko näillä auktoreilla Aristoteleilla, joka oli totta kai myöskin kosmologiaa harrastanut, näin edelleen luonut oman kosmologian mallinsa niin kuin maailmankaikkeudesta, niin se ei välttämättä pidäkään paikkaansa. Mm. Tai vaikkapa sitä, että planeetat eivät pyörikään ympyrän muotoisia ratoja, vaan noin ellipsillä radoilla. Eli sanotaan sitten vaikkapa, että tosiaan tämä maakeskeinen kuva muuttui sitten aurinkokeskeiseksi, eli oli tosiaan Nikolaus Kopernikus. Ja sitten tietysti esimerkiksi semmoinen havainto, mikä oli, että aikaisemmin kreikkalaisessa astronomissa oli ajateltu, että kaikki kiertotähdet ja taivaankappalit kiertävät täysin ympyrän muotoista rataa, koska kreikkalaisilla oli semmoinen geometrinen kauneuskäsitys, että ympyrä on täydellisin geometrinen muoto. Ja ajateltiin, että totta kai kosmiset taivaankappalit menevät sen vuoksi sitten niin kuin ympyrän muotoista rataa. Ja sitten tosiaan Johannes Kepler havaitsikin, että ne menevät ellipsin muotoista rataa. Ja hän oli aivan kauhuissa, eli hän uskoi Platoniin, hän yritti epätoivoisesti saada nämä todellakin tähdet menemään ympyrän muotoista rataa, mutta epäonnistui. Ja voit kuvitella, että hänen maailmankuvansa murtui, Platon oli ollut väärässä, tai siis tässä tapauksessa kreikkalainen astronomia, ja oli pakko aloittaa ikään kuin alusta, eli tästähän sitten myöskin Descartes ja kumppanit saivat sitten vettä myllyynsä, että pitäisikö filosofian perusteitakin ja ajattelua sitten lähteä tutkimaan sitten kokonaan uudelta pohjalta. Ja Descartesillahan oli sitten tämä kuuluisa metodin esitys, missä hän päätti, että hän unohtaa ihan kaiken oppimansa ja lähtee liikkeelle vaikkapa siitä kysymyksestä, mitä on olemassa. Ja sitten tämä kuuluisa cogito ergo sum, ajattelen siis olen, on sitten se hänen kuuluisin lausahduksensa, että hän voi kaikkea muuta ympäristövää maailmaa hän voi epäillä, mutta omaa olemassaoloaan hän ei pääse epäilemään, koska hän ajattelee, siis hän on olemassa.
Joo, toi musta jotenkin, tuossa palataan taas siihen Russellin ja tosiasioiden toteamisen. Vaikka kuin haluttaisiin uskoa, että ai että se olisi ihanaa, jos se kiertäisi vain täydellistä ympyrää, mutta ei se kiertänytkään. Niin sitten vaan täytyy hyväksyä ne tosiasiat taas.
Kyllä, ja se on ollut vaikeaa, kun me puhuttiinkin tuossa jo aikaisemmin. Voi vaan kuvitella sitä, että Kepler oli ihan kauhuissaan.
Varmasti.
Kreikkalainen astronomi, nämä suuret viisaat siellä antiikissa eivät olleetkaan olleet oikeassa. Voi vaan kuvitella, mitä Galileo Galilei, kun hän näytti teleskoopillaan sitten vielä Keplerin myöhemmin tosiaan niin uusia taivaan kappaleita, eli muun muassa Jupiterin kuut, niin tiedetään, että eräät aikakauden teologit ja filosofit kieltäytyivät katsomasta siihen teleskooppiin, koska heidän mielestään ei tarvinnut puhuakaan tästä, koska se muistaakseni taivaan kappaleen lukumäärä oli tämmöinen pyhä 8
aivan,
siinä vaiheessa, että niitä ei voi olla enempää, että se on vain yksinkertaisesti mahdotonta.
Joo, tämä just kertoo tästä kerroksellisuudesta, mikä tähän tieteenalaan ja tähän pohdintoihin liittyy. Ja tähän minusta kiinnostaa se, että mikä merkitys tavallaan niillä menneillä filosofeilla on sen suhteen, että miten filosofia tehdään tänä päivänä.
Kyllä, kyllä. Joo. No, sanotaan näin, että kyllä sillä on suuri merkitys monessakin suhteessa. Et jos ajatellaan länsimisen filosofian historiaa, okei, 2500 vuotta, mitä meillä siitä on ollut, okei, sen aloittaa Platon ja Aristoteles. Voisi sanoa, että nämä kaksi filosofian tärkeässä hommassa, niin totta kai nämä kysymys resonoi edelleen tämän ajan keskusteluissa. Eli vaikkapa heidän esittämistään kysymyksestä on lähtenyt liikkeelle se traditio, jossa sitten aika ajoin on pyritty etsimään vastauksia kyseisiin kysymyksiin. Että kyllä mä vastaan, että siinä on erittäin voimakas tämä, mitä sä nyt esititkään, siis merkitys nimenomaan
kyllä.
Juuri siinä. Että jatkuvasti niihin alkuperäisiin kysymyksen asetteluun haetaan niitä nimenomaan niin kuin vastauksia. Vastauksia myöskin tässä ajassa ja maailmassa, missä me olemme.
Kyllä. Entä ollaanko kiinnostuneita tavallaan siitä, että mistä heille syntyy se motiivi pohtia näitä asioita?
Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Eli nimenomaan juuri se kontekstuaalisuus kanssa siinä. Filosofihan syntyy aina ajassa. Filosofia on aina aikakauden lapsi. Ja kun äsken tuossa noin puhuttiin, niin totta kai juuri siinä mielessä, jos miettii vaikkapa filosofia tänä päivänä tai vaikkapa historian tutkimuksenkin eri traditioita tänä päivänä, on tullut koko ajan uusia kenttiä filosofiassa tai historiatieteessä, mitä lähestytään. Mietitään nyt vaikkapa naistutkimuksemme ja murtautuminen. Eli voisiko sanoa näin, että historian ja filosofian tutkimuskentillä niin nainen oli lainausmerkeissä se toinen, aika lailla unohduttukin, ja nyt se on sitten nostettu sinne. Eli nyt kertoo siitä, että millaisia asioita tänä päivänä nostetaan esille, että havaitaan, että niillä on jotakin suurta merkitystä ja näin edelleen. Ja sitten tosiaan näen, että mitä joskus aikaisemmin menneisyydessä on tapahtunut ja näin edelleen. Eli oikeastaan sillä tavalla tiedostaa se, että se filosofia on elänyt jossakin tietyssä ajassa. On tärkeää tutkia, jos mietitään vaikka filosofian historiallisesti, ja näin oli myöskin niin aatehistoriallisesti, millaisessa maailmassa he ovat eläneet. Eli tässä tapauksessa tulee nyt mieleen vaikkapa Aristoteles, niin kun mietitään vaikkapa hänen näkemystään hyvästä elämästä, ja hän käyttää sitten ensimmäisenä filosofian historiassa tai ihan kauhea sanaa onnellisuus, minkä nyt sitten me suomalaiset kerran vuodessa osaamme vastata niin hyvin, että olemme maailman onnellisin kanssa.
Joo, just näin.
Joo, kyllä. Niin totta kai sitä, että mitä mahtoi Aristoteles itse kreikkalaisen kaupunkivaltion asukkaana esimerkiksi, niin ajatella tästä koko käsitteestä onnellisuus. Eli nimenomaan, mitkä hän painotti siinä historiallisessa tilanteessa, missä hän eli siellä hellenismin kultakauden lopulla ja Ateenassa, niin mitkä toivat hänelle onnellisuutta versus sitten siihen, eli filosofian harjoittaminen esimerkiksi oli hänelle toi onnellisuutta, niin sitten miten me ajattelemme sitä tänä päivänä ja miten me itse määritämme sitten, että mikä tekee ihmisen onnelliseksi. Paljonko siinä on sellaista, mistä itse voisin ajatella näin, että olen Aristoteleen lapsi siinä mielessä, että filosofian harrastaminen tuottaa minulle onnellisuuden tuntemuksia. Mutta onnellisuus on hirvittävän mielenkiintoinen käsite. Eli se on monelle ihmiselle, jokaiselle ihmiselle vähän jotakin omaa ja näin edelleen. Eli siinä mielessä sitten, kun haetaan niitä onnellisen elämän määreitä tämän päivän filosofiaan, vaikkapa Frank Martela, joka on tutkinut tätä käsitettä täällä Suomessa, niin siinä on jotakin tuttua, minkä me voimme havaita, että okei, se on sieltä Aristoteleesta lähtisin, mutta että ehkä tänä päivänä me haemme sitten myös sitten ne onnellisuuden merkityksiä jostakin muista lähteistä.
Tästä päästään hyvällä aasisillalla näihin filosofian ikivihreisiin kysymyksiin. Eli nyt me ollaan ainakin saatu just tätä ihmisen olemusta, ajattelen siis olen, onnellisuuden käsitystä ollaan saatu. Mitä muita tämmöisiä ikivihreitä kysymyksiä meillä on, mitkä edelleen meitä kiehtoo?
Joo, filosofian ikivihreät. onkin erittäin hyvä aihepiiri. Tässä on puhuttu hirveästi, kuinka Platon määrittää filosofian kysymys patteristoa. Silloin aikoinaan Aristoteles vähän jatkaa sitä sitten eteenpäin. Kyllä siellä varmasti sellaisia kysymyksiä, mihin me jatkuvasti yritämme löytää vastauksia. Tämä liittyy myöskin ihmisen olemiseen voimakkaasti, että no mikä on elämän tarkoitus? No mikä on hyvä yhteiskunta tai valtio? Jos miettii näin äkkisiltään, eli Platonilla on jo se valtiodialogi ja se tulee jo sieltä. Ja sen jälkeen yhteiskuntafilosofit ovat tähän päivään asti miettineet, että no mikä voisi olla semmoinen hyvä valtio. Ja nyt vaikkapa Suomessakin pohditaan tässä nyt sitten, että mikä voisi olla seuraavaksi semmoinen hyvä yhteiskunta, minkä me voisimme täällä perustaa. Miten voin elää oikein suhteessa toisiin ihmisiin? Viimeisen parin sanan tai oikeastaan 50 vuoden aikana sitten on ruvettu puhumaan luontoajattelusta, eli etiikan kysymykset on tällaisia selkeitä, miten parhaiten niin kuin pystyisimme elämään sopusuunnassa luonnon kanssa. Mikä on maailmankaikkeuden perimmäinen olemus, eli ihan tämmöiset metafysiikkaan liittyvät, mitkä alkaa sitten viimeistään Aristoteleesta, kun ruvetaan pohtimaan, että mikä on maailman luonne. Toki anteeksi, Platonillakin se jo on, mutta kuitenkin. Kyllä mä näkisin, että nämä on tällaisia varmaan aika lailla ikivihreitä, eli oikeastaan ihan tämmöisiä metafyysisiä kysymyksiä, sitten ihan tällaisia henkilökohtaisia ihmisenä olemiseen liittyvät kysymykset. Sitten tosiaan yhteiskuntafilosofiset, poliittiset kysymykset, ne on jatkuvasti, niitä koko ajan pyöritellään näitä vanhoja levyjä niin sanotusti uudestaan ja yritetään löytää niihin uusia näkökulmia, että ne on ihan tämmöisiä.
Ja tosi moni noihin kysymyksiin musta liittyy semmosia teemoja, että sanotaan, että mä alan yhä enemmän ja enemmän ymmärtää, minkä takia mä oon filosofian maisteri, kun mä valmistun historiasta, koska tavallaan se, että esimerkiksi tällainen Mika onnellisuuden tai elämisen ihmisolemuksen tarkoitus. Mä näkisin, että tämä kysymys on monina aikoina liittynyt esimerkiksi terveyteen. Kyllä. Tämä tulee vahvasti esiin mun oman niin kuin väikkäritutkimuksen kautta. Mutta se, että terveyttä on pohdittu hyvin monesta eri näkökulmasta, mikä rakentaa terveyttä, onko se humoraalioppia, se, että tavallaan ne aineet, mistä ihminen koostuu, on tasapainossa keskenään, onko se mielenterveyttä, henkistä terveyttä, fyysistä terveyttä, pitääkö olla molempia, jotta on terve, onko terveys sitä, että ei olla sairaita, onko terveys sitä, että sä oot toimintakykyinen, vaikka olisikin vähän kipuja, mutta se, että sä pystyt toimimaan osana yhteiskuntaa. Ja sitten taas se, että näihin sit se historiallinen konteksti vaikuttaa hirveästi, että missä ympäristössä, tavallaan mitkä vaikuttaa siihen, että miten näitä asioita nähdään. Että sillä tavalla voisi jopa sanoa, että tämmöisiä asioita niin kuin osin tutkivana, niin nehän on aika filosofisia kysymyksiä.
Ne on nimenomaan, ja tämä on nyt hirveän hyvä, kun nyt tämä historia ja filosofia menee tähän missä sä puhut näitä, koska nämähän on tietenkin tieteen historian kysymys, vaikka lääketieteessä, että miten se on ajateltu vaikka sieltä Galenoksen ajoista lähtien, kun tullaan tähän humeraalioppiin, että pitää saada nesteet ja muut vastaavat. Joo. Ja kuinka pitkään kyllä. Se oli siinä 1800-luvulle piirtein alkuun asti voimassa. Että aika pitkään mentiin ennen kuin tämä nykyinen niin kuin empiirispohjainen niin kuin lääketiede. Eli toisin sanoen lääkäri tiesi ennen 1800-lukua siitä, että niin mikä sinulla on se sairaus, ei kysymättä potilaalta yhtään mitään, mutta sitten se muuttukin toiseen suuntaan. Ja nämä on todella mielenkiintoisia. Mielenkiintoisia kysymyksiä. Nämä liittyy juuri tähän näin, että just tuo tieteen historia tai tieteen filosofia, eli nimenomaan sen määrittäminen vaikkapa lääketieteen kohdalla, että mikä on se lääketieteen fokus, mitä sen pitää oikein tutkia, mitä varten se on olemassa. Onko se tosiaan, niin kun se esitikin noita kysymyksiä, onko se tarkoitus tehdä ihminen terveeksi vai ennaltaehkäisä sairauksia vai onko se vain pelkästään ihmisen tutkimista jollakin tavalla. Että ne on näitä kanssa, mitä on esitetty sitten totta kai. Paitsi tieteen historiallisena kysymyksenä, että miten se on muuttunut aikojen saatossa, niin sitten vielä filosofisena kysymyksenä, että näinkö pitäisi olla.
Kyllä. Totta. Eli sillä tavalla mun mielestä, jos vetää tavallaan tätä yhteen, niin voisi sanoa, tai saat kertoa allekirjoitatko tämän, mutta jotenkin näin, että filosofia on sellainen, niin kuin sanoit, että se on monien tieteiden pohjalla. Kyllä. Että vaikka me ei nyt sanottaisi, että mä en ole niin kuin historian filosofi tai muuta tällaista, mutta tavallaan samalla kun tutkin historiaa ja teen siihen liittyvää tutkimusta, niin siellä on taustalla tavallaan semmoisia, voiko sanoa menetelmiksi, mutta ajattelutapoja ja sellaisia, mitkä periytyy sieltä filosofiasta ja sitä kautta se filosofian historia onkin niin kuin ihan siis nykypäivää.
Kyllä. Joo. pitää paikkaansa. Kyllä olen ihan samaa mieltä. Ja sitten tietysti se, mitä ehkä yritin tuossa äsken sanoa, nimenomaan, että historiatieteiden sisällä vaikuttaa historian filosofinen näkemys, että ruvetaan puhumaan, että joka tutkii ylipäänsä pohtii kysymystä, mitä on historia.
Kyllä.
Eli mihinkä se pitäisi oikein vastata sen historiatieteen niin kuin oikein loppupeleissä. Eli oikeastaan sitten, jos mietitään sitä, että miten näihin kysymyksiin vastaaminen on ajan saatossa muuttunut esimerkiksi filosofiassa, niin totta kai se, että filosofia historiassa on aina sidoksissa, filosofian historia on aina kysymyksiin vastaaminen on aina sidoksissa siihen aikakauteen ja sen arvostuksiin. Eli filosofia ja filosofi elää siinä ajassa ja se on oman aikakautensa lapsi ja näin edelleen. Ja se on hirveän mielenkiintoista sitten, kun sitä rupeaa niin kuin näin pohtimaan, että miten se on aikojen saatossa muuttunut. Jos nyt miettii vaikkapa se Aristoteleen ajatus sitä omasta hyvästä elämästä, tai sitten vaikka jos mietitään vaikkapa sitä, että no otetaan tämmöinen asia, mitä me oikeastaan tämän päivän lapsina hirveän paljon resonoidaan, eli Friedrich Nietzsche, joka eli 1800-lukua, eli semmoista aikakautta oman aikakautensa filosofina lapsena, että teollisuus nosti kovasti jo, tai teollisuus Euroopassa nosti kovasti nousuaan ja kapitalismi nousi, ja hän näki näin, että ikään kuin maailma, puhutaan positivisminkin vuosisadasta tieteessä, hän näki, että se maailma muuttuu hirveän voimakasta vauhtia. Hän rupesi pohtimaan sitten, että mitä se tapahtuu sen jälkeen, kun me ollaan tähän asti tuhansia vuosia uskottu, vaikkapa käyty kirkossa joka sunnuntaa. Mitäs me tehdään nyt tässä tilanteessa, kun Jumala on kuollut, että nyt nämä edistys menee tästä ohitse, ja millainen ihminen syntyy siinä. Ja hän rupesi pohtimaan tätä kysymystä, ja hän esittää sen siellä 1800-luvun kontekstissa. Hirveän mielenkiintoista on ikään kuin miettiä tässä, että aikakauden filosofi pohtii sitä, ja hän kehittää sitten tämän yli-ihmisajatuksen, että meidän täytyy kaikki arvot murskata ja luoda ne kokonaan sitten uudestaan. Ja kuinka voimakkaasti se on sitten vaikuttanut 1900-lukuun ja postmodernismiin tai 2000-luvun ihmiseen. Että me olemme tällaisia yksikköjä tässä ajassa, missä me elämme. Ja niitä olisi varmaan hirveän kiinnostunut nyt näkemään, että millainen nyt on sitten tämä 21. vuosisadan ihminen, joka täällä elää ja on ja hengittää, ja kuinka hän on ikään kuin sellainen, jos miettii vaikka suomalaisista, että emme enää juuri hirveästi kirkossa sunnuntaisin käydä, ja meillä niin kuin ehkä tämmöiset henkiset asiat on jäänyt yhteisön sisällä niin kuin henkilökohtaiselle tasolle. Niin tämä on niin kuin tosi mielenkiintoista katsoa, että miten hän sitten niin kuin ikään kuin just siellä 1800-luvun puolelta jo niin kuin ikään kuin ennakoi tätä meidän aikakauttamme. Ja sitten nykyinen filosofia tietysti jatkaa tästä näin, eli Nietzsche otetaan sieltä historian hämäristä yhtenä klassikkona, ja katsotaan sitten, että miten hän voi vaikuttaa sitten, mikä on edelleen relevanttia hänen ajattelussaan tässä ajassa.
Niin, eli tätä kautta saadaan nostettu varmaan yksi ikivihreä kysymys lisää, eli just se yksilön ja yhteisön, tai yksilön ja yhteiskunnan suhde.
Kyllä.
Siitähän ollaan tosi pitkään oltu kiinnostuneita.
Kyllä, tuo on hirveän mielenkiintoista. Jos miettii vaikka yksilöllisyys syntyäkin, niin että missä vaiheessa se oikein menee. Se ei ollut vielä sellainen, jos miettii antiikissa, ja miettii joka filosofian perustajat, eli kaupunkivaltiossa, niin silloin ei vielä yksilöllisyyttä juurikaan hirveästi niin kuin arvostettu. Ehkä tänä päivänä sitten tosiaan viimeistään Nietzschen tämmöisen vuorotuksen jälkeen me voidaan niin kuin todetakin, että me ollaan sitten tämmöisiä oman aikaamme heitettyjä yksilöitä, joilla on hirveä määrä valintoja, mitä heidän pitää elämässään tehdä. Ja tämä on tietysti eksistentialisminkin tämmöinen yksi peruskysymys, mitä Jean-Paul Sartre ja kumppanit. Niin, ihminen maailmaan heitettyä, hän joutuu tekemään jatkuvia valintoja siinä hetkessä. Ja
niin kuin olisi paljon helpompi, kun olisi just yhteisö tai tämmöiset niin kuin vahvemmat vaikka uskonnolliset rituaalit tai muut, mitkä niinku kertoisi vahvemmin sitä, ei tarvitse itse päättää niin paljon.
Kyllä, ja ehkä tässä aikakaudessa on jopa nyt tätä voimakasta. Me ollaan ehkä viety nyt sitten se niitsellainen yli-ihminen, se yksilöisyys on niin korostettuun asemaan, että me nähdään ja toisenlaisia tendenssejä. Että nyt sitten ihmisillä onkin voimakas halu ja kaipaus niin kuin palata takaisin tämmöisiin henkisiin asioihin ja jopa yhteisöllisyyteen. Että se oli ihan jännä homma, kun miettii, kun Suomessa kaupungistuminenkin tapahtuu niin myöhään, niin jossakin vaiheessa 60-70-luvulla Dani laulaa, että Kuusamo on, eli takaisin sinne maalle, sinne omille kotipaikkakunnalle, pakko tätä kaupungista päästä jotenkin pois ja näin edelleen. Mutta nyt sitten, kun kaupungistuminen on jatkunut tässä vielä senkin jälkeen sen 50 vuotta, niin nyt nähdään sitten esimerkiksi kaupungin osissa tämmöistä voimakasta aktiivista toimintaa. Ihmiset ovat jälleen kerran enemmän yksilöllisiä, että ei mennäkään enää siihen yksiön tai kaksiöön ja panna ovi kiinni ja hyvä, kun moikataan ihmisiä rappukäytävissä, vaan ehkä sitten löytyy tämmöisen arkielämän tai sitten yksityisen elämän niin kuin asioita, että henkisyys tuntuu olevan tänä päivänä aika kovaakin kamaa, eli ihmiset hakee semmoista niin kuin selkeästi myöskin niin kuin jotakin sanotaan itseään suurempaa merkitystä myöskin omaa henkilökohtaiseen elämään.
Ollaan päästy tämän jakson loppupuolelle. Musta tuntuu, että me ollaan vasta päästy vauhtiin.
Sehän pitäisi... siinä on, joo. Ja meidän täytyy ihan kauheeta.
Niin on. I know. Meidän täytyy ottaa nyt joku jatkoaika tähän jossain kohtaa. Tai aletaan tekemään puistofilosofiaa X menneisyyden jäljille jotain omaa tuotantoa.
Me voidaan, joo. Ja me palataan varmasti kesän jälkeen näihin aiheisiin.
Kyllä.
Tehdään tästä joku vielä semmoinen. Joo.
Tästä se lähti. Me voidaan sanoa, että tästä päivästä se idea lähti.
Ei, kun se lähti tästä liikkeelle näin. Ja anteeksi, hyvät kuulijat, tämä minun ensimmäinen podcastini.
Hei, Antti, vähän... sä oot upeasti puhunut.
Mahtavaa.
Varmasti kiitos. Kuullaan sua jatkossakin. Mutta hei, mulla sulle vielä kaksi kysymystä jäljellä.
Joo.
Ja ensimmäinen niistä on sellainen, että miten sä näkisit, että mitä se filosofian historia tai filosofia menneisyyteensä kanssa tarjoaa nykypäivä ihmiselle. Ja jos otetaan tähän näkökulmaksi nimenomaan se sivistys, mikä on tämän puistofilosofiankin teemavuosi, mitä meidän kuuluu filosofiasta tietää?
Tuo on hirveän hyvä kysymys. Ihana, kun kysyt tämän kysymyksen. Tämä on hirveän tärkeää ja puhtaasti sen takia, että puistofilosofia viikko on tulossa. Vastaan välittömästi, mitä se tarjoaa nyt nykypäivän ihmiselle. Kyllä, filosofialla on paljonkin annettavaa. Kuten kaikille ihmisille kaikkina aikoina. Eli mä näkisin näin, että nyt 2500 vuotta meillä on filosofia historiaa tässä taustalla, mikä tässä on vaikuttanut ja kysymyksiä esitetty. Ja lukumäärä määrä ihmisiä on pohtinut näitä kysymyksiä monta sukupolvea edestäpäin. Eli periaatteessa se, että jokainen meistä etsii näitä vastauksia erilaisiin omaa elämää liittyviin kysymyksiin. Ja sitten taas toisaalta me olemme uteliaita luolteiltamme filosofian alkaa ihmettelystä. Me tutkimme myös ympäröivän maailman erilaisia ilmiöitä ja olioita. Ja jokainen ihminen on siis luonteeltaan filosofi. Me ollaan tämä todettu niin kuin puistofilosofian viikolla. Meillä on nyt niin kuin 13 vuotta takana siitä hyvää proofia. Ihmisiä on tullut sinne paljon ja näin edelleen. Ihmiset esittää näitä kysymyksiä ja näin edelleen. Ja mä näkisin, että on erittäin paljon. Ja semmoinen oikeastaan kanssa filosofiassa viimeisen parinkymmenen vuoden aikana herännyt tutkimussuuntaus, missä on pohdittu niin kuin filosofiaa elämäntapana, niin se on aika... semmoinen oleellinen juttu, minkä mä olen ainakin itse löytänyt omassa elämässäni. Eli oikeastaan tässä välillä, jos ajatellaan, nyt palataan takaisin sinne antiikkiin, ajatellaan vaikka Platonia ja Aristoteleista, kumpikin perusti oman filosofikoulun ja ottivat oppilaita. Ja lähtökohta oli nimenomaan se, että vaikka siellä opetettiinkin tietysti tietoja ja taitoja heitä niin kuin ammattia varten, niin jo noista aikakausista lähtien, ja myöhemmin sitten erilaiset filosofiset koulukunnat, niin kuin vaikkapa sitten stoalaiset tai epikurolaiset, niin liittivät tähän ajatukseen siitä, että filosofia on elinikäinen prosessi, joka jatkuu. Ja nyt kun minä itse tässä lähestyn 48 vuotta ja palaan takaisin sinne Oulun yliopiston filosofian johdannon kurssille, niin olen havainnut, että minä ainakin olen nyt sitten löytänyt filosofiasta viimeisen parinkymmenen vuoden aikana ikään kuin jonkinlaisen semmoisen työkalun ja myöskin siinä mielessä semmoisen elämäntavan. Eli filosofian harrastaminen on tullut osaksi minua itseään. Ja se tarjoaa minulle tyydytystä, kun sinä olet koko ajan matkalla etsimään jotakin uutta. Kari Väyrynen sanoi siellä johdantokurssilla Oulussa, että kaikki ne, jotka tulevat tänne etsimään automaattivastausta elämäntarkoitukseen, voivat lähteä pois tästä luokasta. Ja se jäi mulle erittäin hyvin mieleen. Filosofia ei ole vastausautomaatti. Se ei anna mitään konkreettisia vastauksia. Se on henkilökohtainen valinta etsiä vastauksia itseäsi kiinnostaviin asioihin ja vaikkapa ihmisenä olemisen suuriin kysymyksiin. Tämä on mun mielestä semmoinen, mitä niin kuin nykypäivän ihmisen kannattaa ajatella. Ja tässä tietysti filosofian historia, hyvin erilaiset tällaiset niin kuin filosofian perusteokset, mistä voi lukea näitä vanhoja klassikoita, ne antaa hyviä tämmöisiä johtolankoja. Itselleen se oli se Russellin filosofian historia. Se antoi hyvän tämmöisen yleiskatsauksen siihen, millainen länsimäinen filosofian ajattelu on mennyt. Ja sieltä löytyy paljon muuta ja hyviä johdantoteoksia, mistä pääsee sitten liikkeelle. Mutta sanotaan näin, että dialoginen keskustelun aloittaminen erilaisista asioista, niin se
kannattaa.
Sitä kannattaa harrastaa.
No kyllä. Oi, hyvä vastaus.
Ja kuuluu yleissivistykseen.
Kyllä.
Tämä on niin kuin ihan konkreettinen ja selkeä ajatus.
Hyvä.
Niin me puhuttiinkin juuri tästä näin siitä, että kuinka me uskallamme ikään kuin olla valmiita muuttamaan erilaisia mielipiteitä. Niin eräs sivistyksen tärkeä mittari on nimenomaan juuri se. Etsiä, löytää uutta, vaihtaa vanhoja totuuksia uusiin totuuksiin, paremmin argumentoituja ja perusteltuja.
Siitä se lähtee. Loistavaa. Sitten on vielä jäljellä jakson viimeinen kysymys, mikä on yllätyskysymys.
No niin, selvä.
No niin. Mm-hmm. Antti, jos saisit valita kenet tahansa henkilön menneisyydestä, niin kenet sä kutsuisit ensi kesän puistofilosofia-tapahtumaan?
Voi apua. Tämä nyt ei ollut kyllä. Mä kaameta katso, kun toinen nauttii tästä. Nyt mä rupeen hikoileen ja mä rupeen niinku kiemurtelemaan tässä näin. Siis vastaus on ihan, siis anteeksi, kysymys on ihana, mutta
eikä
siis
ole.
Vastaus on käsittämättömän vaikea. Menneisyyden he ihminen. Haha. Voi että, kun nyt sieltä löytyy kyllä pankista aika monta dudea, ketkä siihen voisi laittaa kyllä. Ja myöskin, anteeksi, ei pelkästään jätkiä, vaan myöskin kyllä ihan rouvia ja muita ihmisiä. Kenetköhän mä kutsuisin puistofilosofia? Kuka olisi sellainen? Niin. No, koska kysymys on puistofilosofian viikko. Ja me siellä niin sanotusti arvostamme hyvää dialogia ja ajattelua, niin ehkä minä kutsuisin sitten sen ensimmäisen filosofin, eli Sokrateen, joka totesi, että minä en tiedä mistään yhtään mitään. Se on jokaisen filosofisen keskustelun hyvä lähtökohta.
Ihanaa.
Hän oli erittäin hyvä siinä.
Kyllä. Toi on hyvä valinta. Erinomainen valinta, Antti.
Kiitos.
Hyvin vastattu tähän kysymykseen. Selviisit hienosti.
Kiitos.
Hei, mahtavaa. Kiitos Antti lämpimästi, kun pääsit tänne menneisyyden jäljelle vierailulle.
Kiitoksia. Tämä oli ilo. Otetaan uusiksi.
Otetaan uusiksi. Ilo oli myös mun puolella. Ja hei, kiitos myös teille kuulijoille seurasta. Muistutan vielä, että voit lukea tästä Puistofilosofia-tapahtumasta lisää osoitteessa puistofilosofia.fi. Ja toivottavasti nähdään nyt sitten heinäkuussa 2024 siellä ja myös luonnollisesti tulevina vuosina. Tähän jakson loppuun, kuten mä lupasin, niin laitetaan soimaan nyt podcastin oman tunnusmusiikin sijaan poikkeuksellisesti muusikko Vesa Salmen upea sävellys Kellot ja kalenterit, joka on sävelletty tästä podcastista inspiroituneena. Lämmin kiitos siis vielä Vesalle niin kappaleen ensiesityksestä Suomen Tiedetoimittajaliiton juhlassa sekä siitä, että nauhoitit tämän kappaleen ääniraidoille niin, että saan sen soittaa myös podcastin kuulijoille. Kappaleen sanat on tosi nerokkaat, joten suosittelen kuuntelemaan ne tarkasti kauniin melodian lisäksi. Tästä siis kellot ja kalenterit soimaan ja me palataan jälleen menneisyyden jäljille. Moikka!
Meillä on kellot ja kalenterit, mutta meillä ei ole aikaa. Meillä ei ole tätä hetkeäkään, on vain odotukset, toiveet ja muistot. Meillä ei ole tätä hetkeäkään, se meni jo, on vain menneisyys. Se, miten ennen vanhaan putosimme kaninkoloon, on hyvä ymmärtää, sillä muuten ajan oloon käy aina niin, että se sama kolo tulee eri nimisenä tiellä vastaan ja katkoo meiltä nilkat taas. Ja näitä ansoja tulee aina vaan, himmeä voitto, selkeä tapa. Kirjoja lukemalla viisastuva ihmispolo, sen ihanuus ja sen rappio. Meillä on kellot ja kalenterit, mutta meillä ei ole aikaa. Meillä ei ole tätä hetkeäkään, on vain odotukset, toiveet ja muistot. Meillä ei ole tätä hetkeäkään. Entisajan orjatyötä kauhistelee laajahkosti sivistynyt takatöölön mies. Se lukee New Yorkeristansa tästä asiasta juttua ja sitten tilaa ruokalähetin, kun se on niin kätevää. Sä näihin ansoihin astut aina vaan, himmeä voitto, selkeä tappio. Sä teet valintoja. Ja niissä valinnoissa paljastuu sun ihanuus ja sun rappio. Meillä on kellot ja kalenterit, mutta meillä ei ole aikaa. Meillä ei ole tätä hetkeäkään, on vain odotukset, toiveet ja muistot. Meillä ei ole tätä. syy.